Lietēnā un vējainā jūlija dienā Latvijas radio devās uz Ķeguma novada kempingu Sniedzis, kurā neskatoties uz dabas laikapstākļiem, jau otro dienu norit sastā lielā skautu un gaidu nometne Daugmale. Šāda nometne notiek reizi 4 gados, kad kopā sabrauc skauti un gaidas no visām Latvijas malām. Nometnes teritorija sāks ar vārtiem, kas izvietot no prāviem koka bluķiem, kuras iekārtējai kuģītī greznojas nometnes nosaukums. Tālumā dzirdams bērnu un jauniešu čalas un skatienam paveras plaša teritorija, liela pļava, telšu pilsētiņas koku ielokos un nometnes centrālajā laukumā plīvojošs valsts karoks. Nometnes teritorija izrāda un par skautu un gaidu kustību stāsta Rīgas 155. Skautu vienības vadītājs Nils Klints.
Organizācijas centrālais mērķis ir audzināt valstī lojālas pilsoņas. Un līdz ar to tad arī daudzas lietas, faktiski viss vairāk mazāk, tiek pakārtotas attiecīgi izvirzītajiem mērķiem. Nometne sadalīta trijās darbības pakāpēs. Mazskautis ir 8-11 gadi, skauti 12-16. Un roveri 16-21 gads, tad ir attiecīgi arī vadītāji.
Viena no lietām, ko mācās skautu un gaidas, ir ceremoniāla valsts karoga pacelšana un nolaišana.
Šī gadījumā mums ir karogs ir mastā. Ir dažādi veidi, kā to izdara. Ja visi dienas gaitās, jā, tad tiek nosilps signāls, visi mieras stājā, ar skatu pret karogu, jā, tad lai ir kur tu atrasties, kādos darbos, tajā pārtās darbs, kamēr tiek nolaists karogs. Bet, ja mēs sanākam visu kopā, tad viss tiek izteikt dažādi ziņojumi, dažādas lietas, kas ir aktuāli saistībā ar nometni. Un tad mieras stājā dziedot svētas mantojums, tiek nolaists nomenes karoks. Attiecīgi no rīta dziedot hīmu.
Ejam garām apmetnē, kas atgādina pasaka namiņu. Tā ir improvizēta kafēnīte, kurā jaunieši pusdieno. Tālāk Nils izrāda dušas un izlietnes. Ar ģeneratoru palīdzību tiek nodrošināta ūdens padeva dušās. Katrā dušā ir ūdens šļūtene un kabinītes nodalīts ar necaurspiedīgu plēvi.
Un, ja gribas nomazgāties, nāk šādā te. Pasākumā.
Jā, tad, kura šļūtene tiek?
Šļūtene šitam te, viņam ir piekarnāk, esat te kaut kur, un tad tur attiecīgi nomazgāties.
Tur ir silts ūdens vai augsts?
Nē, tik tālu mēs vēl neesam mazgājuši. Vasarā tas ir silts ūdens.
Nometnes vadītāja Liena Krišvelde 200 dalībnieku lielo nometnes organizēšanu uztver kā izaicinājumu un ir ļoti apmierināta ar ievērojamo dalībnieku skaitu.
Nometnes galvenā tēma ir par vidi. Un ir visas aktivitātes ir iedalītas trīs tā kā lielās grupās, ka tu vari būt aktīvs dabā un vidē, tu vari veidot mākslu no vides vai mākslas fotogrāfijas, piemēram. Un tu vari praktiski siemeņas vidē mācīties.
Anna, kur ir skauts jau 4. Sezonā, palīdz organizēt nometnes darbību un tās dalībniekiem māca, kā izveidot sapņu ķērāju no dabas veltēm.
Un ko jūs, piemēram, teikt tam jaunietei, kur sēž mājās un domā, nu es jau varētu braukt uz mežu, bet tur nebūs fēns, matu taisnotājs un kosmētiku, ko lai daru?
Mums toties ir ugunskurs, mattaisnotāja vietā, es pat nezinu, ko varētu piedāvāt. Šeit tas nav nepieciešams, vienkārši šeit ir tik ļoti aizraujoši, kad tie paši dabas apstākļi cīnīties ar to, kad, nu labi, varbūt mazliet pasaules, bet ir ugunskurs, ir visādas citādas brīnišķīgas lietas, ko darīt.
Arī uzrunātais nometnes dalībnieks Pēters par dzīvi mežā neuztrauc, un tieši tajā saskata to skaistāko piedzīvojumu.
Ir ļoti daudz iemesls, kāpēc mēs piedalāmies nometnē, bet vairāk tas tāpēc, kad tu var iegūt ļoti daudz lielu pieredzi dzīvojot mežā un pats rūpējoties par sevi un par apkārtējiem. Mēs skautās esam jau nākuši no mazots un mēs pie tā visi esam pieraduši un mums vajag iegūt šo tiksim, tā, nedaudz savvaļas dzīvi un pazust no visas tās pilsētas drūzes, no pilsētas piesaujām un no pilsētas ērtībā un nedaudz pazust šajā meža dzīvē un darboties. Un cīnīties par, lai izdzīvot nevis tikai tevēc, lai apmienāt savas vajadzības.
Skautu un gaidu kustība, tāpat kā izdzīvošanas nometnes, ar katru gadu kļūst arvien populārāks. Un izmēģināt savus spēkus un spējas mežā var ik viens jebkurā vecumā. Tomēr pirms došanās uz nometni ieteicams parūpēties par atbilstošu apģērbu un ekipējumu. Ieva Upīte, 39. Kabinets, speciāli Latvijas radio.